Përshëndetje, kjo është edicioni orës 16:30. Marveshja për energjin, Keci e Elektroseveri në nënshkruajnë kontrat, Lajçaku e quan hap të rëndësishëm. Java kundër korupcionit, kur ti kritikon qeveritë e kaluara, e konsideronin shtetin si ark për pasuri personale. Këshilli për gjithë shumë I LDK-s, Abdi Gjiku, kjo qeveri është dorzuar, koha jom po vjen. Paknacia e policëve elit, njësit speciale sërish para qeveris, kërkojnë kushte më të mira. Protesta e njësëis, sveçla kushdo që për interesa tenton të përdor situata, do të dështoj. Për krahja Gjermane, Scholz I premton për krahje për Ukrainën dhe Izraelin. Emisari I BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka njoftuar se është arritur në nënshkrimi marrëveshjes mes Kecit dhe Elektroserverit për çështjen e energjisë elektrike. E mirëpresën nënshkrimin e sotëm të kontratës komerciale mes Kecit dhe Elektroserverit. Ky është hap I rëndësishëm në zbatimin e udhërrëfyesit për energjinë të lecuar nga BE-ja dhe në rrugën e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, ka shkruar ai në platformën X. Kryeministri Albin Kurti ka lavdëruar qeverisjen e tij e I ka kritikuar ato të kaluarat për korrupsionin. Kurti ka thënë se kanë raportuar krimin e korrupsionin që kanë gjetur nga qeveritë e kaluara. Ka shtuar se shoqërinë për vite e ka përcjell korrupsioni, sipas tij, si pasojë e keqqeverisjes, mentalitetit të shëmtuar përfitues dhe idesë së shtrembër që e konsideron shtetin si ark për pasuri personale e jo për mirëqenje kolektive. Kryetari LDK-s Lumir Abdigjiku ka deklaruar se Kosova nuk ka politikë publike, por një qeveri përplasëse, arrogante dhe populiste në këshillin e përgjithshëm që mbajti kjo parti. Ne kemi një plan, kemi një program të detajuar në 22 fusha, mbi 5 miliardë euro investime në çdo sferë të jetës publike. Prandaj këtë plan duhet ta shpërfaqim sa më shumë, të kapërcejmë nga kurthi I së shkuarës në diskutime për atë që ka rëndësi për vetë të ardhmen. Këtë diskutim, këtë komunikim sot në Kosovë s'ka kush tjetër ta bëj. Këtë duhet ta bëjmë vetëm ne, ka deklaruar Abdigjiku. Ai mes tjerash ka shtuar se partia e udhëhequr nga ai duhet të shëndrohet sërish në një emërtim që përçafon vlerat më të mira të Kosovës. Abdigjiku tha po ashtu se qeveria është dorzuar pasi sipas tij nuk ka arritur të shpenzojë më shumë se 29% të buxhetit për investime kapitale në vend, duke shtuar se për 3 vjet nuk ka lënë asnjë shenjë, asnjë projekt. Njësia speciale intervenuese ka protestuar sërish para qeverisë së Kosovës. Përveç tyre në protestë kanë marrë pjesë edhe njësitë e tjera të policisë së Kosovës. Në mbështetje u ka dalë edhe sindikata e policisë së Kosovës. Njësia si njësiti më elitari policisë së Kosovës po kërkon ndryshim të kategorizimit të vendeve të punës dhe shtesa më të mëdha të rrezikshmërisë. Kjo njësi kishte protestuar edhe më 1 nëntor. Kishin paralajmëruar edhe një protestë tjetër, por ajo u anulua pas se Kryeministri Albin Kurti iftoi në takim. Më pas, qeveria e Kosovës kishte miratuar shtesat e rrezikshmërisë për pjesëtarët e policisë së Kosovës, por të cilat nuk kanë qenë të kënaqshme për ta. Pas protestës së njësisë speciale intervenuese dhe njësive të tjera të policisë së Kosovës, ka reaguar Ministri I Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla. Ai ka thënë se kanë shfrytzuar maksimumin e mundësive që të trajtojnë se cilën njësit të policisë së Kosovës ashtu siç e meriton. Ministri Sveçla pas protestës, ku kërkuan kushte më të mira, thotë se që nga marrja e mandatit e kanë rritur buxhetin për 30%. Mes tjerash, ministri thotë se policia e Kosovës vazhdon të ketë mbështetjen financiare, teksa vlerëson se sakrifica asnjëherë nuk mund të jetë piknisje për të përkufizuar një shpërblim. Megjithatë, Sveçla thekson se janë bërë shumë punë të mira në shtrirjen e sovranitetit dhe sigurisë në veri të vendit. kanceleri gjerman Olaf Scholz ka premtuar se do t'i përkra Ukrainën dhe Izraelin, teksa ka folur në konferencën e Partisë Socialdemokrate në Berlin. Ai ka thënë qartë se qeveria e tij do ta përkra Ukrainën në mbrojtjen e saj. Ai ka shtuar se Gjermania qëndron në anën e Izraelit në luftën ndaj Hamasit. Në konferencën e partisë, Scholz ka folur para 600 delegatëve. Ai ka ngjallur unitet te partia që në javët e fundit është përballur me presion të madh. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.